Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo de José Jardón. La industria forestal es una de las industrias más potentes de Galicia y, sin embargo, sigue siendo una de las más desconocidas. No sé si lo sabes, pero nuestra comunidad es la primera productora de madera de toda España y la novena potencia de toda Europa, un sector que emplea en nuestra comunidad a unas 22.000 personas directa e indirectamente y de la que dependen casi 4.000 empresas. Sobre este sector forestal vamos este martes a hablar con el presidente de la Asociación Sectorial Forestal Galega en nuestra segunda entrega del espacio ¿Cómo llega a tu mesa? Jacobo Feijo, presidente de ASEFOGA, de esa Asociación Sectorial Forestal Galega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Graciñas por nos atender.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vos.
O monte, las explotaciones forestales obviamente son muy importantes, pero ¿hasta qué punto, Jacobo, son importantes aquí en la nuestra comunidad y tienen un peso específico en la nuestra economía?
Bueno, o monte en Galicia é moi importante, porque aquí producimos nada máis e nada menos que a metade da madeira de toda España. Uh-huh. E desde que empecé a traballar no sector forestal, aí xa uns 25 anos, prácticamente Galicia duplicou a súa producción de madeira. O sea, as cousas non nos van tan mal. Pero bueno, sí é certo que sempre estamos ameazados de cara ao futuro co tema do abandono, que se abandone o monte. Tamén é certo que temos un 43% da superficie arbolada, que son as frondosas autóctonas, son os carballos, os vidueiros, os castiñeiros, etcétera, que prácticamente non se aproveita. Apenas produce menos un 3% das cortas de madeira. Co cal aí temos un gran potencial para traballar de cara ao futuro, que duda cabe.
Que se prefiren outro tipo de especies arbóreas, de mellor e maior crecemento? Ou...
Sí, desde o punto de vista do propietario, temos unha cadena de valor da madeira, unha cadena industrial de transformación desa madeira que está moi especializada en dos grupos de especies, que son os piñeiros e que son os eucaliptos. Os piñeiros, basicamente, temos tres especies, o piñeiro do país de sempre, o piñeiro pinaster, o piñeiro radiata, o piñeiro insigni, que este que ten agora este grave problema con esta enfermedad da que se chama banda marrón, que está matando grandes superficies en Lugo e Coruña, e temos o piñeiro silvestre, que é o que está nas cumbres das montañas de Ourense e de Lugo, basicamente. Uh-huh. E despois temos os eucaliptos, que serían o eucalipto globulus e o eucalipto nitens. E temos unha industria especializada en dar valor a estas especies. Máis ou menos, pois temos un... do orden do 26-27% de piñeiros e de eucaliptos, prácticamente a mesma superficie. Xa digo que a que máis abunda de grupo de especies son as frondosas autóctonas, aunque a veces, cando vamos pola autopista ou pola Galicia da costa, parece que non, que son os eucaliptos e os piñeiros. Pero non, en Galicia o grupo de especies máis abundante son as frondosas.
Uh-huh. E por curiosidade, no caso de que, por exemplo, unha hectárea de madeira do que seguramente primeiro se nos ven á cabeza, que é un eucalipto, canto pode render económicamente unha hectárea que estea plantada con eucalipto, xa para cortar e para o aproveitamento forestal?
Bueno,
é rentable?
Sí, indudablemente. Unha hectárea de eucalipto ten un gran crecimento. Pode crecer... normalmente por riba dos 20 metros cúbicos ou 20 toneladas hectárea ano, hasta 60 incluso. Comparemos eso co que pode ser mellor unha hectárea en Finlandia, que é unha potencia forestal con outro tipo de especie, con un piñeiro silvestre. A lo mellor ali están en 3 e aquí o eucalipto está en 20 ou 60. O sea que unha hectárea galega pode equivaler a 20 ou 22 hectáreas do norte de Europa. E se falamos de cartos, a día de hoxe, pois unha hectárea en 15 anos, unha zona con bon crecemento, pode estar nas 12.000 euros por hectárea. En turnos moi cortos, en 12 anos, 1.000 euros ano por hectárea ano, son cantidades facilmente conseguibles coas medias que ten o eucalipto de crecemento en Galicia.
Uh-huh. E os empresarios que se dedican a este aproveitamento forestal son maioritariamente comunidades de montes ou como está constituído este negocio aquí na nosa comunidade?
Bueno, é importante decir que a propiedade forestal en Galicia está totalmente socializada, aquí non hai grandes propietarios, Sí, a veces hai grandes superficies, que son precisamente esas comunidades de montes que teñen unha superficie media dunha 250 hectáreas por monte, a superficie particular que temos os da pé é moito menos, suelen ser cerca de 2 hectáreas, pero divididas en 7 ou 8 parcelas, dai o problema do minifundo. Do minifundio, e máis ou menos hai un 70% de monte privado e un 30% de monte veciñal en man común. Pero a pesar do tamaño dese tan gran tamaño que teñen en comparación coa propiedade particular o monte veciñal, curiosamente, máis productivos son aquí en Galicia, son as propiedades que temos cada unha, as propiedades particulares.
É dicir, que son pequenos propietarios que teñen certos metros cadrados da especie que corresponda ou tal, e que son, digamos, o miolo e a columna vertebral da explotación forestal en Galicia.
Efectivamente, que un por un, o mellor, pues, non sacan un gran recurso dos montes, pero que como comunidade, como sociedade, non podemos prescindir dese pequeno propietario, non? Fijemos o que decíamos antes, en Galicia, que ten 8% apenas da superficie de forestal española, producimos algo máis da mitad de toda a madeira. E se faláramos dos eucaliptos, teríamos un dato moi curioso, e sería que o 2% da superficie forestal, que é a que ten eucalipto en Galicia, produce...
Só hai o 2% de eucalipto en Galicia sobre a superficie total forestal?
Sí, sobre toda España, sí.
Ah, sobre toda España, vale.
Sobre todo
en Galicia,
España,
é superior, claro.
Sí, nos produciría pois a cuarta parte da madeira de toda España. É un dato importante porque nos di como medra o eucalipto, non? A madeira que se produce, que tamén é CO2 fichado da atmósfera, ollo, porque canto máis medra unha especie forestal, máis madeira produce, pero tamén máis CO2, máis dióxido de carbono retira da atmósfera, que nestes días tamén é un factor importante.
E Jacobo, da madeira que se produce en Galicia, cal é o seu uso fundamental para a celulosa, para a fabricación, por exemplo, de mobles ou mesmo conglomerado?
Depende un poquinho do grupo de especies do que falemos. A producción de piñeiro dá unha cadena de valor moi importante, que está centrada sobre todo na producción de tabla. A industria do aserrado, esa tabla despois sufre outras transformacións, pode ir a mobiliario, carpintería, etc., ou taboleiros, basicamente. E eses taboleiros poden ser MDF ou poden ser taboleiros de partícula, que despois tamén siguen unha ruta de transformación industrial que genera máis valor e máis empleo, non? En eso, en mobles, en carpintería, en este tipo de usos. E despois teríamos xa o eucalipto, a cadena de valor do eucalipto, que neste caso está máis centrada na pasta de papel, para a producción de papel, e tamén pois algo para tableros, elementos singulares como poden ser as vigas de batea, e despois tamén incluso hai se serra eucalipto, se produce tamén madeira de eucalipto aserrado. E despois teríamos ese pequeno nicho que falábamos antes, dese 2,5% do monte das frondosas, basicamente madeira de castiñeiro, que va tamén para facer tabla, neste caso de frondosas, e cando non ten o diámetro suficiente, pois vai a industria de tablero, tamén se aproveita.
Pois Jacobo Feijó, presidente da Asociación Sectorial Forestal Galega de Galicia, graciñas por nos atender. Unha aperta.
Gracias a vos, unha aperta. By the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin, the water's getting warm, so you might as well swim, my world's on fire.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Go play, hey now, you're a rock star, get the show on, get paid, all that glitters is gold, only shooting stars break the mold. Go for the moon, set go, 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 go,